Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. U Srbiji uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo djevojčice Danke Ilić. Ministar policije Bratislav Gašić kaže da su osumnjičeni radnici vodovoda u Boru automobilom udarili Danku koja se kretala putem.
Automobilom je upravljao osumnjičeni DD, dok je SJ, koji je bio suvozač, izašao iz auta, otvorio vrata i telo djevojčice, koja je bila bez svesti, prebacio u zadnji deo vozila preko alata.
U Briselu održana još jedna neuspješna runda razgovora između Srbije i Kosova. Vučić pozvao na formiranje tima koji će se boriti protiv članstva Kosova u Savjetu Evrope. Postignu dogovor o planu rasta za Zapadni Balkan. Mađarski premijer Viktor Orban doputovao u posjetu Bosni i Hercegovini. Ukrajinski poslanici zatražili da Sjeverna Makedonija prizna rusku agresiju kao genocid. SAD i Evropa jači zajedno, poručuje Stoltenberg na ceremoniji povodom 75. godišnjice NATO-a. U regionalnom programu, pored ostalog, poslušajte. Protekle decenije u Bosni i Hercegovini najmanje 14 osoba zamijenilo je kaznu zatvora zbog ratnog zločina za novčanu.
Sada vam kažem, neko ko je osuđen za ratni zločin da može da otkupi svoju slobodu, šta je sa nama?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uhapsilo dvojicu osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić, za kojom se tragalo 26. marta kada je nestala u mjestu Banjsko polje. Iz MUP-a su rekli da su dvojica osumnjičenih u potpunosti priznali izvršenje tog krivičnog djela. Ministar policije Srbije Bratislav Gašić rekao je na konferenciji za medije da su osumnjičeni radnici javnog preduzeća Vodovod u Boru automobilom udarili Danku i njeno tijelo bacili na deponiju. Njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Prenosi Zoran Glavonjić.
Ministar policije Bratislav Gašić obratio se na konferenciji za štampu u 15 časova. Rekao je da su osumnjičeni radnici javnog preduzeća Vodovod iz Bora i da su u Banjskom polju 26. marta bili na zadatku. Danka Ilić se prema njegovim rečima kretala lokalnim putem asfaltom pre nego što su je dvojica osumnjičenih udarili službenim automobilom.
Automobilom je upravljao osumnjičeni DD, dok je SJ, koji je bio suvozač, izašao iz auta, otvorio vrata i telo djevojčice, koja je bila bez svesti, prebacio u zadnji deo vozila preko alata. Tokom vožnje dogovorili su se da telo deteta negde bace, a usput ih je u 13.57 časova zaustavio otac djevojčice, koji je bio u automobilu, i pitao ih je da li su vidjeli djevojčicu, na što su odgovorili negativno. Po izlasku iz Banjskog polja u 14 časova zaputili su se starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponiju, na kojoj su se zadržali minuti 49 sekundi, SJ uzeo dete i bacio ga na bedem na kojem je bila gomila smeća, dok je DD za to vreme bio pored auta pazeći da neko ne naiđe.
Gašić je rekao i da policija nastavlja istragu jer telo nije još pronađeno.
Njih dvojica su nas odveli na mesto do deponije da nam pokažu gde su izbacili telo. Ali mi imamo saznanja da se jedan njih dvojice vratio u jednom vremenskom intervalu 28. i to sad želimo da ustanovimo i da je prebacio telo na drugu lokaciju. Mi smo na toj lokaciji deponije već dva puta bili. I ovo nam kazuje zašto dete, naši vatrogasci, spasioci i naši pripadnici nisu našli, da je verovatno u tom vremenskom intervalu prebačeno na drugu lokaciju.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se sistem Pronaći me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način, građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka 48 sati, objava na sistemu Pronađime se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine, nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
Glavni pregovarači Beograda i Priština nisu u Briselu postigli dogovor o upotrebi dinara na Kosovu. Naredni sastanak biće održan nakon dvije nedjelje, a najvjerovatnije 18. aprila. Prema nezvaničnim naznakama, naredni susret trebalo bi da bude i posljednji. Pregovarač Srbije Petar Petković nakon sastanka je rekao:
mi smo još jednom ponovili naš stav, naš predlog koji podrazumeva kompromisno rešenje. S druge strane, nije postojala dovoljna volja s prištinske strane, da tako kažem. Neću više od toga da govorim, s obzirom da nam predstoji i još jedan sastanak na tu temu. Očekujem da će za nešto više od 10 dana gospodin Lajčak da uputi novi poziv, pa ćemo onda vidjeti kako će se stvari dalje razvijati.
Čuli smo pregovarača Srbije Petra Petkovića, a kosovski pregovarač Besnik Bisljimi tvrdi da se beogradska strana tokom razgovora bavila samo licenciranjem Poštanske banke. Prema kosovskom pregovaraču, u pravnom smislu, Poštanska banka ne postoji na Kosovu. Nešto što nije legalno ne može da bude dio rješenja, izjavio je Bisljimi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da vlada formira tim i pošalje non-paper u kome će iznijeti stav te države o članstvu Kosova u Savjetu Evrope. Vučić je na vanrednoj sjednici vlade rekao da su njihove šanse male, ali da to ne znači da ne treba da se bore.
Naše su šanse male, minimalne, ali to ne znači da treba da dignemo ruke, da kukamo i da plačemo. Pa samo što morate promijeniti pristup. Ako govorite samo argument oni nisu država, oni će vam reći za nas 27 iz Europske unije jesu država i za sve naše patuljke u regionu, dakle, koje kontrolišu, svi će vam oni ponoviti sve isto što vam kaže i tih 27. I ne samo u našem regionu, već i u istočnom regionu Europe, dakle. U svakom slučaju, u tom smislu nemamo nikakvu šansu. Nemojte se stidite toga, ali govorite o argumentu koji su oni isticali u svakom trenutku, a koji su naknadno promenili, izvršivši pritisak i na gospođu Bakojani i na sve druge, dakle, da ne opravdavam nju, jer prosto to nije moralno ponašanje, dakle, a to je da je jedan od uslova, da su dva ključna uslova bili prekid eksproprijacija i izgradnja njihovih policijskih i vojnih objekata na severu, protivpravnih eksproprijacija i pre svega formiranje zajednice srpskih opština.
Vučić je najavio mogućnost da 21. aprila ode u Njujork kako bi razgovarao sa što više članica Ujedinjenih nacija povodom, kako je rekao, najavljene rezolucije o genocidu u Srebrenici. Pozvao je na pripreme za sveukupni politički i narodni sabor Srbije i Republike Srpske 5. i 6. maja. Poštovaćemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske, rekao je Vučić. Savjet Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Dogovor je potvrdio evropski poslanik Tonino Picula. Sada je moguće da se odluka izglasa tokom aprilske plenarne sjednice i time plan rasta za region stupi na snagu. Plan rasta broji 6 milijardi eura, od kojih će 2 milijarde biti u obliku bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde u obliku kredita sa povoljnom kamatom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko komisija oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizovala je zajedničku tematsku sjednicu o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Predsjednik Komisije za sigurnost predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Mioković među ostalim ističe statistički podatak da je u posljednjih 10 godina u toj zemlji svakog 40. dana ubijena jedna žena. U više od 50% slučajeva ubili su ih muževi, emocionalni ili vanbračni partneri. U velikom broju slučajeva ubijene su u svom domu gdje, kako je rekao, treba da budu najsigurnije.
Bosna i Hercegovina je Istanbulsku konvenciju potpisala 2013. godine. Nadležno ministarstvo pravde u prošlom sazivu, ali i ministarstvo pravde u ovom sazivu, godinu i pol dana, na ove klupe ne dostavlja izmjene zakona o krivičnom postupku i novi zakon o nasilju. To je nedopustivo. To je nešto što se u demokratskom svijetu ne radi, bar ne bez političke posljedice.
Govorio je Dragan Mioković, predsjednik Komisije za sigurnost predstavničkog doma parlamenta, a predsjednica Komisije za ljudska prava i slobode doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Miomirka Melank ističe da nisu samo međunarodne norme ono što obavezuje na rješavanje tog problema. Potrebno je to i da bi se pružila odgovarajuća zaštita ženama i djeci u porodici.
I da bismo u slučajevima kada se nasilje ipak desi pružili ipak neku vrstu satisfakcije žrtvama i pravde žrtvama koje do sada zapravo nisu bile adekvatno odgovorene. Mi do sada smo imali kazne za nasilnike koje su zapravo premalene i u većini slučajeva se dešavalo da se dosuđuju najniže kazne, čak i povratnicima u 40-60% slučajeva se povratnicima dodjeljuju najniže moguće zakonom propisane kazne i s tog razloga ih je potrebno podići i promijeniti kako ne bi ostavljali dovoljno prostora za to.
Slušali ste predsjednicu Komisije za ljudska prava i slobode doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Miomirku Melank.
Bio je petak, 11. u mjesecu augustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje, ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog augustovskog petka.
Mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna njoj porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realizira.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležne institucije preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde? Odgovore na ova pitanja poslušajte u podcastu Mozaik života autorice Aide Đugum na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim djelovanjem ili političkim aktivnostima, uticanjem na javno mnijenje, te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske, definisane su kao agenti stranog uticaja. To je utvrđeno u predlogu zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija Republike Srpske, u javnosti poznatom kao zakon o stranim agentima. Predstavnici neprofitnih organizacija upozoravaju da će taj zakon, ukoliko bude usvojen, pogotovo otežati rad medija, udruženja i pojedinaca koji se argumentovano kritički odnose prema vlasti u Republici Srpskoj. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Za svaku neprofitnu organizaciju, neprofitni mediji ili udruženje građana registrovano u Republici Srpskoj, proglašenje agentom stranog uticaja automatski će značiti zabranu rada, kaže advokatica Jovana Kisin-Zagajac za Radio Slobodna Evropa, nakon što je objavljen sadržaj prijedloga zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Ona ističe kako je predlagač u predloženom tekstu izričito potencirao na definiciji i izrazu agenta stranog uticaja.
Oni do najsitnijih detalja u stvari napisali i najšire moguće postavili definiciju agenta stranog uticaja, koja je suštinski, iako nije tako napisano, ali ona je zabranjena. Dakle, vi čim uđete u sferu takve vrste djelovanja, ministarstvo automatski upućuje prijedlog sudu da vam se donese rješenje o zabrani rada.
Advokatica Kisin-Zagajac podvlači da će odredbe zakona o stranim agentima direktno uticati na medije koji su registrovani kao udruženja građana na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
I suštinski će svesti rad tog medija umjesto na medijski rad, na dopisivanje i popunjavanje formulara sa ministarstvom, neumornih kontrola što poreske uprave, što ministarstvo pravde, što ostalih inspekcija, ljudi neće moći da rade ono za što su osnovani, već samo morati da se administrativno iscrpljuju sa ministarstvom, što je očigledno i bio cilj ovog zakona.
Prijedlog zakona, poznatijeg kao zakona o stranim agentima, predstavlja zabrinjavajući razvoj događaja nakon što je kleveta nedavno opet postala kriminalizowana, naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Atila Mong, predstavnik Međunarodnog komiteta za zaštitu novinara za Evropu.
U kontekstu kandidature Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju vrijedi istaći da su ovakvi zakoni protiv vrijednosti Evropske unije. Sličan zakon je usvojen u Mađarskoj 2017. godine, ali je ukinut 3 godine kasnije nakon odluke Evropskog suda pravde.
Rekao je Mong za Radio Slobodna Evropa, a Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, zakon o stranim agentima vidi kao udar na preostali broj medija u Republici Srpskoj koji kritikuju vlast na čelu sa Miloradom Dodikom.
I oni su definitivno odlučili da to nekoliko medija koje zaista ne mogu da opstanu bez međunarodnih donacija, jer strah ovdašnje privrede da se oglašava u medijima koje kritikuju vlast je ipak nešto što prednjači. Ćutnja ovdašnje opozicije s druge strane. Znači, mediji koji se bave ovom vrstom posla su doslovno prepušteni sami sebi.
Stavljanje etikete agent stranog uticaja stavit će zapravo mete na čelo ljudima koji rade u neprofitnim organizacijama, ocijenila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Dardić, programska direktorica u Helsinškom parlamentu građana Banja Luka.
Ali on već uveliko naštetio radu udruženja i već sad se osjeća ne samo autocenzura, nego i neki drugi problemi, kao što je želja drugih mladih ljudi da se uključe u rad udruženja građana. Neće. Zašto bi se uključio ako će mu neko nalijepiti etiketu agenta stranog uticaja?
Prijedlogom zakona definisana je uspostava posebnog registra, a provodit će se prismotra za neprofitne organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Osim toga, prijedlog zabrane njihovog rada nadležnom sudu može da predloži Ministarstvo pravde Republike Srpske te da podnese i prijavu protiv odgovornih lica. Predviđene su novčane kazne od 500 do 2500 evra za neobilježeni promotivni materijal, nepodnošenje prijave ili davanja netačnih podataka u vezi s upisom u registar i nedostavljanje izvještaja u zadatim rokovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najmanje 14 osoba zamijenilo je u zadnjoj deceniji u Bosni i Hercegovini kaznu zatvora zbog ratnog zločina za novčanu, a među njima su i oni osuđeni za silovanje u ratu. U predmetima u kojima je pravosnažno izrečena jednogodišnja kazna zatvora, osuđenici stiču pravo da kaznu zamijene novčanom, što omogućavaju krivični zakoni u Bosni i Hercegovini. Organizacije civilnog društva godinama upozoravaju da je takva praksa neprihvatljiva i ponižavajuća za žrtve rata. Marija Augustinović.
Za silovanje 14-godišnje djevojčice tokom ratne 93. u Cazinu, Amir Ćorolić platio je kaznu od 36.500 maraka, odnosno oko 18.000 eura. Nakon što je priznao krivnju, 2015. godine kantonalni sud u Bihaću osudio je Ćorolića na godinu zatvora, a nakon toga je on, koristeći zakonske pogodnosti, tu kaznu zamijenio za novčanu. Za Mithetu Kaloper iz Udruženja žrtava rata iz Foče, Ovakva praksa predstavlja poniženje za sve one koji su doživjeli torturu u proteklom ratu.
Evo ja se upravo pitam kakav je odnos onda pravosuđa prema nama, kakvu nam poruku šalju, da li se to zaista isplati više biti zločinac nego žrtva. Eto kakvu nam poruku nakon 30 godina šalju, zaista sramno.
U zatvor zbog ratnog zločina protiv civila u Odžaku nije morao ni bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Mirko Ćulap. Ćulap je osuđen u oktobru 2022. godine, nakon čega je i on kaznu zamijenio za novčanu. Među zatvorenicima u osnovnoj školi u kojoj je Ćulap bio stražar tokom rata bio je i Milan Miletić.
Sada vam kažem, neko ko je osuđen za ratni zločin da može da otkupi svoju slobodu, a šta je sa nama? Ako kažu da je to lakše djelo, trebalo bi ih oterati mjesec dana u logor da budu, da za 62 dana ne dobiju, ne pojedu jedan hljeb i ne popiju litru vode. Dnevno 5 puta dobivaju batina.
Predmeti ratnih zločina na sudovima u Bosni i Hercegovini se u većini slučajeva procesuiraju po kaznenom zakonu iz bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Taj zakon za ratne zločine predviđa kaznu od minimalno 5 godina zatvora, ali je sudovima omogućeno da izriču blaže kazne uzimajući u obzir olakšavajuće okolnosti. Osuđenici kojima je izrečena jednogodišnja kazna zatvora stječu pravo da kaznu zamijene novčanom, a to im omogućavaju aktualni kazneni zakoni u Bosni i Hercegovini. Zato je dovoljno da podnesu zahtjev koji sudovi automatski prihvaćaju. Umirovljena sutkinja suda Bosne i Hercegovine Mira Smajlović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se moralo voditi računa da su ratni zločini najteža kaznena djela, te da su zaslužili biti izuzetak od ove zakonske pogodnosti.
Ovaj ko ima para, optuženi, otplati kaznu, a onda ta, doslovno da kažem, nezaštićena žrtva u našem zakonu, treba ići sad na sud i tražiti u nekom parničnom postupku neku svoju pravičnu naknadu, nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove, strah i ostale vidove.
Od mogućnosti zamjene zatvorske za novčanu kaznu, u kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine izuzeta su djela terorizma i ona koja su usmjerena protiv integriteta države. Inicijative da i predmeti ratnih zločina budu izuzetak nisu prihvaćene. Jedno od njih je prošle godine državnom parlamentu uputio i zastupnik Saša Magazinović, ali ona nije dobila podršku.
Zločini su završavali tako što počinili nisu imali dana zatvora. Dakle, ljudi koji su počinili zločina, koji su i Srbi i Hrvati i Bošnjaci imali situacije gdje im je pod navodnicima namješteno da otkupe svoje kazne.
Zatvorske kazne do godinu dana u praksi bosansko-hercegovačkih sudova najčešće se izriču za lakše tjelesne povrede, krađe, ugrožavanje sigurnosti i privredne prestupe. Potom se u izvršnom postupku mogu zamijeniti za novčane kazne, pri čemu sudovi nemaju mogućnost odbiti zahtjeve osuđenika, pa ni onih kojima se sudilo u predmetima ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sada i Evropa su jači zajedno u NATO-u, rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u Briselu na ceremoniji na kojoj se obilježava 75. godišnjica tog vojnog saveza. Vjerujem da su SAD i Evropa zajedno u alijansi zato što smo tako jači i bezbjedniji, rekao je Stoltenberg pred ministrima spoljnih poslova 32 zemlje članice. Šefovi diplomatija su se okupili na dva dana i uprkos činjenici da je taj sastanak prvi sa Švedskom kao punopravnom članicom, oblaci se skup na horizontu, piše u blogu novinar Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak. Priredila Mila Đurđević.
Dvodnevni sastanak zakazan je skoro tačno 3 mjeseca pre ključnog samita NATO-a u Washingtonu u julu. Može se reći da odbrojavanje počinje sada jer će se ministri spoljnih poslova baviti potpuno istim pitanjima kao i lideri na leto. Ratom u Ukrajini, kako NATO može povećati svoju podršku Kijevu, zatim izgledima Ukrajine da slijedi Švedsku i postane članica NATO-a i konačno ko će zamijeniti generalnog sekretara Jensa Stoltenberga koji se kasnije ove godine povlači nakon decenije na čelu alijanse. Ministri spoljnih poslova ove sedmice neće donijeti nikakvu odluku, ali od sada pa do samita njihovih šefova u prestonici Sjedinjenih Američkih Država 9. i 11. jula neke stvari će morati da se reše. Najvažnija je vojna podrška Ukrajini. Sa američkom pomoći Ukrajini vrednom skoro 60 milijardi dolara, koja je još uvek zaglavljena u Kongresu, evropski prijatelji Kijeva se bore da daju sve što mogu svojim slabije naoružanim partnerima, dok i dalje postoji strah od ruske ofanzive u narednim mesecima. Ipak, atmosfera je nešto manje sumorna nego ranije ove godine. Jedno od pitanja je i dopremanje granata u Ukrajinu, nešto što je daleko od rešenja, ali članice alijanse barem počinju da ih proizvode u zemlji i nabavljaju u trećim zemljama širom sveta, daleko od potrebnih količina, prema svim procenama, ali sa nešto boljom prognozom. Umesto toga, sada je očigledan problem protivvazdušna odbrana, naročito projektili za zaštitu ukrajinskih gradova i infrastrukture. Za razliku od granata, projektili nisu nešto što se može nabaviti izvan alijanse ili proizvesti brzo, jer je tehnički složenije. Jedan od načina da se problemi zaobiđu, Stoltenberg je izneo neposredno pre ministarskog sastanka, na kojem bi NATO kao organizacija Ukrajini osigurao petogodišnji paket vojne pomoći vrednosti do 100 milijardi dolara. Novac bi obezbedile sve države članice koristeći istu strukturu, zasnovanu na bruto nacionalnom dohotku zemalja, koji se koristi za finansiranje zajedničkog budžeta NATO-a. Pitanje je da li će do samita sve članice biti uključene u ovo. Predlog generalnog sekretara je u velikoj meri deo onoga što zvaničnici NATO-a nazivaju institucionalizacijom pomoći Ukrajini. U suštini ovo je pokušaj NATO-a da preuzme razne ad hoc inicijative za pomoć Ukrajini. Šta je sa približavanjem Ukrajine NATO-u? Na samitu NATO-a u Vilniusu prošle godine dogovoreno je da se ukine akcioni plan za članstvo, takozvani MAP za Ukrajinu, neophodan korak raznih političkih i vojnih reformi koje je trebalo završiti pre pristupanja, ali nije se mnogo odmaklo od toga. Bez puta do članstva i bez datuma, samo rečenica u kojoj se navodi da ćemo biti u poziciji da uputimo poziv Ukrajini da se pridruži alijansi kada se saveznici slože i kada se ispune uslovi.
Ministar u izraelskoj vladi Nir Barkat demantovao je tvrdnje da su izraelske snage namjerno ugađale i ubile 7 humanitarnih radnika Svjetske centralne kuhinje 1. aprila u Gazi. U napadu ruske bespilotne letjelice tokom noći u ukrajinskom gradu Harkivu poginule su 4 osobe, a povrijeđeno ih je 12. Prema novom izvještaju Amnesty Internationala u Iranu su 2023. godine pogubljene 853 osobe. Vijesti svijeta priredili Kristina Gađe.
Ministar ekonomije u izraelskoj vladi Nir Barkat negirao je tvrdnje da su izraelske snage namjerno gađale i ubile 7 humanitarnih radnika Svjetske središnje kuhinje Gaze 1. travnja, uključene za dostavu pomoći za pojas Gaze. Rekao je da je Izrael užasno žao zbog ubojstva, ali da su pogibije humanitarnih radnika i civila dio rata. Izraelske vlasti tvrde da su napadi u kojima su ubijeni radnici teška greška i obećavaju istragu. U napadu ruske bespilotne letjelice u ukrajinskom gradu Harkivu poginule su 4 osobe, a povrijeđeno 12, priopćile su lokalne vlasti. Ukrajinski glavni stožer priopćio je da je 20 dronova pogodilo zemlju, a da su 11 zaustavile snage protuzračne obrane. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekov napisao je u postu na Telegramu da je jedan od ubijenih bio stanovnik stambene zgrade od 14 katova koju je udario dron, dok su ostala trojica spasitelji ubijeni na mjestu događaja u drugom napadu. Policija regije Harkiv prijavila je napade dronovima u gradovima Lozova i Zmijiv u regiji Harkiv, koji su oštetili stambene zgrade i automobile. Trenutno nema izvještaja o žrtvama. Pogubljenja u Iranu su prošle godine dostigla osmogodišnji maksimum, podatak je najnovijeg izvještaja Amnesty Internationala. U Iranu su 2023. izvršena 853 pogubljenja, uz najmanje 481 pogubljenje zbog osude za narkotike, navodi se u izvještaju ove organizacije. Diane Altehavi, zamjenica regionalnog direktora Amnestija za Bliski Istok i Sjevernu Afriku, navela je da smrtonosna politika Islamske republike protiv narkotika doprinosi ciklusu siromaštva i sistemske nepravde i daljem jačanju diskriminacije marginaliziranih zajednica. Iranska vlada ne objavljuje službene statistike o broju pogubljenja, a Amnesty je radio s iranskim grupama za ljudska prava na dokumentiranju slučajeva, koristeći otvorene izvore kao što su državni mediji i organizacije za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta. Bilo je riječi o tome zašto je Vučić pristao na ponavljanje izbora, iako je Srpska napredna stranka bila na putu da pridobijanjem nekoliko odbornika manjih stranaka obezbijedi tjesnu većinu u gradskoj skupštini. Da li je iskren Vučićev poziv vladi da uvaži preporuke kancelarije OSCE-a za demokratske institucije, koja je tražila da se na narednim izborima otkloni sve ono što favorizuje vladajuću stranku, ili mu je cilj da zamaže oči strancima? Kao i o tome zbog čega Vučić nikada neće poštovati glavnu preporuku OSCE-a, da kao predsjednik svih građana ne može da bude nosilac liste Srpske napredne stranke na svim izborima. Razgovaralo se i o tome zašto vladajuća stranka uoči beogradskih izbora sve više vodi kampanju na nacionalnim pitanjima, pa njeni visoki funkcioneri šalju poruku da se Srbija i Kosovo brane na izborima u Beogradu, a Vučić plaši narod ratom. Kao i o tome što bi se desilo da Vučić izgubi Beograd. Da li bi se mogao održati na vlasti kao što je to pošlo za rukom turskom predsjedniku Erdoganu i mađarskom premijeru Orbanu nakon gubitaka glavnih gradova? Ili bi to bio početak njegovog pada? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ponavljanju beogradskih izbora koje je najavljeno za početak juna. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta. Gospodine Spasojeviću, zašto je Aleksandar Vučić pristao na ponavljanje beogradskih izbora kada je njegova stranka vrlo lako mogla da kupi nekoliko odbornika stranke Mi glas iz naroda i tako obezbedi tesnu većinu? I već su bili na putu da to urade. Da li je Vučić pristao na ponavljanje pod pritiskom Evropske unije ili je uveren da će zahvaljujući izbornim manipulacijama, koje su već uveliko krenule, na ponovljenim izborima zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije dobiti ubedljivu većinu u gradskoj skupštini? Šta vi mislite?
Meni se čini da je jedno i drugo i treće. Još u izbornoj noći je bilo jasno da kada je opozicija izašla sa optužbama o izbornim neregularnostima, da će se Nestorovićeva lista koja je između dva bloka koristiti kao potencijalna izlazna strategija. Kada se oko izbornih neregularnosti podigla velika buka, onda mi se čini da je SNS, odnosno Vučić, odlučio da to iskoristi kao formalni razlog za ponavljanje izbora, da time kao da jedan ustupak i međunarodnoj zajednici i da kupi još malo vremena, računajući da se rezultati ponovljenih izbora verovatno neće puno razlikovati od ovih sada i da će opet biti u boljoj situaciji da formira većinu kao što je već bio nakon ovih izbora, ali mislim da su procenili da je možda uvlačenje Nestorovića sada možda jedna vrsta prevelikog zalogaja i da bi samo produžilo krizu, ali ako to bude jedina opcija, oni će to bez ikakve dileme uraditi nakon ponovljenih izbora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Toškoviću?
Potpuno sam ubeđen da vladajuća stranka uvek igra na više karata. Ja isto mislim da je varijanta sa Nestorovićem bila neka vrsta probe, međutim mislim da je tu bilo važno i pritisak javnosti na ulicama, a i pritisak međunarodni, a i treća stvar povezana sa ovim Mi imamo tipičnu neku situaciju takozvanih lažnih izbora, kojima je važno da vi održavate neki privid demokratije, da postoje izbori, i ako bi u ovoj situaciji vladajuća stranka ušla u deal sa Nestorovićem, taj privid bi se prilično poremetio. I onda mislim da su zbog toga odustali da prave neke dilove, jer ipak žele da pokažu kako je domaće, tako i strane javnosti da imaju neku vrstu makar prividne demokratije, ali sam takođe siguran da oni sada opet imaju nekoliko kečeva u rukavu i siguran sam da ne igraju na čiste i fair izbore, jer je previše novca u igri, a i njihove moći vlasti, tako da mislim da će oni pokušati i nove mahinacije, verovatno možda i registrovanje nekih novih lažnih stranaka ili šta god.
Gospodine Spasoviću, Vučić je pozvao vladu da uvaži preporuke kancelarije OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava, u kojima se traži da se otklone sve one stvari koje su favorizovale vladajuću stranku na decembarskim izborima. Mislite li da će vlada sprovesti te preporuke ili je Vučić tu poruku poslao samo da zamaže oči strancima?
Pa to je još jedan u nizu tih teatralnih poruka koje Vučić šalje vladi i mislim da već vidimo po nekim najavama da će se vlada kao i uvek do sada uhvatiti onih najmanje važnih preporuka, odnosno preporuka koje ni na koji način ne dotiču na ravnopravnost između vlasti i opozicije. Naprimer, delo je da će se vlada ozbiljno pozabaviti pitanjem dostupnosti biračkih mesta i naravno da je važno da su biračka mesta dostupna i za osobe sa različitim hendikepima, ali u nekoj široj slici to nije ključni nedostatak izbornih uslova. Druga stvar o kojoj se takođe govori su podela nekih velikih biračkih mesta kako bi se smanjile gužve i to je opravdana stvar, ali opet nije suštinska, a čak će nam možda i onemogućiti da pratimo migracije izbora jer će doći do promene strukture biračkih mesta. Tako da nemam nikakvu dilemu da u ovom trenutku vlast nema nameru da da ništa od ključnih stvari i nažalost mi se čini da neka vrsta optimizma ili prostora za promene koja je postojala odmah nakon rezolucije Evropskog parlamenta, da se to na neki način izgubilo i da se sad vlast vratila onu svoju uobičajenu poziciju, to je odugovlačenje i čekanje da se izbori približe toliko da neće biti prostora ni za kakve izmene, čak i da na njih bude primorana.
Gospodine Toškoviću, jedna od najvažnijih primedbi kancelarije OSCE-a bila je da je predsjednik imao dominantnu ulogu na decembarskim izborima. To se odnosi na činjenicu da je Vučić bio nosilac svih lista Srpske napredne stranke, iako bi kao predsjednik države morao se ponašati nepristrasno. Mislite li da će Vučić od toga odustati na ponovljenim beogradskim izborima? Jer ako bi odustao, to bi otvorilo vrata za pobjedu opozicije.
Ja sam čak ubeđen ne da bi otvorilo vrata, nego bi to bila skoro sigurna pobjeda opozicije i mislim da je to stvar od koje će on poslednje odustati. Ali naravno da bi od toga trebalo da odustane, jer je zapravo to neustavno ponašanje predsjednika Republike. Dakle, i po zakonu o predsjedniku i po ustavu on ne bi trebalo da bude nosilac liste ili da lista nosi njegovo ime. Ono što je ovde još gore, ovo su lokalni izbori. On više nije ni predsjednik stranke i ne bi smeo da učestvuje tu. Međutim, svima je jasno, kao što je on na onom skupu poručio s celom članstvu Srpske napredne stranke, da ako njega nema na listi, da oni gube. I ja mislim da će oni to poslednje popustiti. A da se ne dođe na ovo što je Dušan rekao, ja njih doživljavam kao da imate jako loše komšiju koji pravi buku i haos, vi mu zvonite na vrata i zamolite ga, a on vam sa osmehom kaže ne, ne, nema problema, sve ćemo da sredimo, to je ovo što oni kažu, sve ćemo da uvažimo, a onda se vi vratite u vaš stan, a oni nastave po starom, dakle lupaju. Kada vi sada kućni savet aktivirate, pretite komunalnom policijom, to je sad ovo što mi radimo javnost, međunarodna ili domaća, onda on uradi neke kozmetičke promene, recimo kaže smanjit ćemo, nema problema, pa recimo ne pušta muziku na jednom uređaju, ali se zato dere i baca nešto po podu. Dakle, dalje vam pravi problem, ali kaže da je nešto uradio, a to što je uradio su zapravo neke kozmetičke izmene.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da će Vučić opet biti na listi Srpske napredne stranke na beogradskim izborima? Jer evo sad imamo hrvatski primjer gde je Ustavni sud reagovao i zabranio je Milanoviću, koji je predsjednik Hrvatske, da bude na listi tamošnje socijaldemokratske stranke i onda neće biti. Ustavni sud je reagovao, u Srbiji ne reaguje.
Da, problem je recimo što Ustavni sud još uvek nije reagovao na žalbe opozicije, a prošlo je od toga jako puno vremena. E sad, hrvatski slučaj, samo i to da se dotakne, nije identičan, zato što imaju član Ustava koji eksplicitno zabranjuje takvu situaciju. Što se tiče Srbije, meni se čini se da je pojačavanje nekih nacionalnih tema zapravo ono što je njihov plan. Pošto je teško, naravno, da predsjednik države trči lokalnu trku, pa makar i na nivou Beograda, onda pretpostavljam da će ta kampanja zapravo izgledati kao kampanja na nacionalnim izborima i da će beogradske teme, a verovatno kasnije ove lokalne teme na izborima koji slede par meseci kasnije, se truditi da pokriju nekim velikim nacionalnim događajima kakvih, hvala Bogu, u Srbiji uvek dovoljno ima. Tako da mi je to taktika koju oni pokušavaju da urade, da na neki način nacionalizuju te izbore, što bi onda tematski omogućilo Vučiću da bude još prisutniji u javnosti i da onda pokrije ove izbore. To ne vidimo samo u slučaju Beograda, to recimo jako dobro vidimo i u slučaju Novog Sada, gde se odjednom pokreću neke teme koje nadilaze lokalnu politiku. Tu mislim i na pitanje izgradnje crkve na Štrand, odnosno na Limanu, ali i napade na profesora Gruhonjića, koji zapravo onda mobilišu desničarsko biračko telo vlasti i otežavaju opoziciji njihovo delovanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li opozicija šanse da pobedi na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta i Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Toškoviću, ovo što je pomenuo gospodin Spasojević, činjenica je da vlast sve više vodi kampanju na nacionalnim pitanjima. Visoki funkcioneri vladajuće stranke sve češće govore da se na izborima u Beogradu brane Srbija i Kosovo, a i Vučić stalno plaši narod da su teški dani pred Srbijom i da su ugroženi njeni vitalni nacionalni interesi. Sve su to pozivi da se narod okupi oko njega i Srpske napredne stranke, jer navodno jedino oni mogu da odbrane Srbiju. Može li to proći kod birača u Beogradu?
Često kada se govori o beogradskim izborima, zanemaruju se neke dosta velike opštine, prigradska naselja koja takođe utiču na rezultat u Beogradu, gde su te teme sigurno važnije nego možda u samom centru grada. To nisu teme koje su za glavni grad same po sebi bitne, ali svakako postoji jedno ozbiljno biračko telo i u glavnom gradu koje reaguje na takve teme. Pitanje Kosova i Metohije jeste realno sada aktualno, ali većina drugih tema nije. Međutim, one se aktualizuju i stalno se drže podgrijanim, baš da bi se zloupotrebljavale kad god je to političarima potrebno, a one, nažalost, motivišu onda jedan deo, i to znatan deo biračkog tela. Sa druge strane, mislim da SNS puca na te teme, zato što je verovatno u poslednjem periodu primetno bilo da su se pojavile neke nove stranke desne orijentacije koje su im uzimali birače. Neke od tih stranaka su naravno verovatno bile proizvod samog SNS, a vidimo da se sad zavetnici utapaju u Srpsku naprednu stranku, ali neke nisu. Jedan deo desnog biračkog tela odnosi NADA, Dveri su odnosile jedan i oni verovatno sada pokušavaju da naglase te teme da bi vratili taj deo biračkog tela ka sebi. Ono što sam ja prilično siguran, da oni nikada ne pucaju na neke teme ukoliko pre toga ne urade sijaset istraživanja javnog mnjenja da vide koje su teme popularne. Ono što se ja nadam jeste da će opozicija moći da nametne i neke druge teme koje su građanima takođe važne, a naročito za pitanja lokalnih izbora.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da ova priča da se Kosovo brani na beogradskim izborima može da prođe kod beogradskih birača?
Pa, verovatno može, kada vidimo energiju i prostor koji SNS ulaže u taj narativ, jasno je da će to biti jedna od važnijih okosnica kampanje. Recimo, pre tri dana smo obeležavali 25 godina NATO bombardovanja i zvanični narativ, ono što smo gledali u mainstream medijima, je zapravo bila Miloševićeva verzija onoga što se dešavalo 99. godine, možda tek malo umerena i umivena u odnosu na njegovu propagandu. To je sad već jedan trend koji traje duže vreme, a to je da je SNS vrlo snažno utiče na to kako je naše pamćenje raspada Jugoslavije i pokušava na neki način da prepere svoje radikalsku prošlost. Oni naravno ne pričaju samo o tom, ali im je, čini mi se, važno, makar u ovom nekom međuizbornom periodu, da budu snažno prisutni oko tih tema identiteta, između ostalo zato što veruju da tu imaju prednost u odnosu na opoziciju, a s druge strane zato što opozicija, naročito ova građanska, liberalna, leva, proevropska opozicija, da pojednostavim, skoro po pravilu beži od tih tema, strahujući da će na njima gubiti birači. To je zapravo davanje jednog velikog broja tema kao neizvolite Vučiću i naprednjacima, i to oni koriste naročito u kontekstu pregovora oko Kosova i neke vrste bilo diplomatske, bilo realne ofanzive koje sprovodi vlast u Prištini. Tako da što je položaj srpske zajednice na Kosovu slabiji, što je položaj Srbije kao države na Kosovu slabiji, to su jači ratni bubnjevi u koje ovde lupa SNS, i mislim da će to biti neka vrsta podloge za izbore. Na kraj kraja vi ste sami to lepo citirali, dakle, Kosovo se brani u Beogradu i to će biti okvir koji oni hoće da ponude svojim biračima, jer oni znaju da ukoliko bi došlo do preuzimanja vlasti na nivou Beograda ili makar na nivou nekih beogradskih opština od strane opozicije, to bi značajno promenilo situaciju i ohrabrilo opoziciju baš snažno, i onda bi bili u drugačije situacije nego što smo sada.
Gospodine Toškoviću, hteli ste nešto da dodate?
Mislim da je svima jasno da se SNS brani u Beogradu, jer ako krene da se urušava od velikih gradova, to će se vrlo brzo preliti i oni to znaju, tako da sve svoje resurse će uliti u velike gradove, ne samo Beograd, nego i Novi Sad i Niš, tako da će zapravo pokušati da odbrane sebe, a ne Kosovo.
Gospodine Tošković, evo da vam postavim i ovako jedno pitanje. Da li je teško pobediti Vučića, jer je on vrlo vešt i talentovan manipulator, kakvog Srbija, po mom mišljenju, odavno nije imala? Njemu je, kao i drugim autoritarnim liderima, cilj da što duže ostane na vlasti, ako može i doživotno. Pritom se ruski predsjednik Putin održava na vlasti tako što zabranjuje opoziciju, hapsi i ubija opozicione lidere. Čak je indijski autoritarni premijer Narendra Modi u oči predstojećih izbora uhapsio jednog od popularnih lidera opozicije. Međutim, Vučić to ne radi. On ne hapsi lidera opozicije, već se služi spinovima i manipulacijom. To svakodnevno radi preko režimskih medija koji su dominantni u Srbiji. Može li se reći da će on vladati dokle god bude uspešno manipulisao ljudima? Ima li opozicija lek protiv toga?
On će svakako potruditi da vlada dokle god bude uspešno mogao da manipuliše ljudima, i ono što mi vidimo to je da pritisak na birače i načini manipulacije postaju sve jači. To nam govori da ga opozicija sve više i više ugrožava. Dakle, vi vidite da postoji porast broja glasova koje opozicija osvojila na ovim prethodnim izborima. Ne može neko vladati baš doveka u ovoj zemlji, ma šta radio, osim ako ne postane toliko izražen kao diktatori koji onda kreću da hapse opoziciju. On to neće uraditi zato što mu je stalo i do odnosa sa Evropskom unijom, do okruženja u kome se nalazi. On bar tamo mora da bude umiven, mora da čuva tu fasadu slobodnih izbora, da mulja sa biračkim spiskovima, da seli glasače, čak i da ih doseljava iz okolnih zemalja. Tako da u tom smislu on ima puno mogućnosti i ima maltene neograničena sredstva. Njegova materijalna sredstva su budžet Srbije, odnosno zloupotrebljava se budžet Republike Srbije za stranačku kampanju i za muljanje na izborima. I u toj situaciji gde vi ste zarobili najveći deo medija, koji imaju najveću pokrivenost, imate neograničene resurse, vi imate puno mogućnosti za manipulaciju, ali vidi se trend gubljenja neke popularnosti, odnosno trend porasta opozicije, ovo ukrupnjavanje opozicije tome doprinose svakako. Nekako se politička scena Srbije malo jasnije definiše, što se ona bude više jasno definisala, što pritisak javnosti bude veći na protestima, što neposlušnost među građanima bude bila veća, da ne pristaju na to da ih neko seli za 2000 dinara, da ih neko trpa autobuse i vodi na mitinge, to će njemu popularnost padati svakako. On će naravno da se svim silama bori da to sačuva, ali setimo se i Milošević je imao mnogo više i mnogo žustriju mašineriju iza sebe, ali na kraju ipak pobeđen na izboru.
Gospodine Spasoviću, po vama, dokle će Vučić moći da vlada bez direktne represije, znači samo uz medije, manipulaciju i spinove?
Mislim da je tu najvažnije ovo što se dešava poslednjih nekoliko mjeseci ili godina, to je da dolazi do novih trendova koji onda stavljaju Vučića u drugačiju poziciju. I mislim da će on morati jako dobro da promisli kada će i da li će upotrebiti fizičku prisilu u onom klasičnom smislu i da li će se u nekom trenutku pretvoriti Slobodana Milošević, jer će to onda biti put bez povratka i nešto što će taktički na neki način odgovarati opoziciji. Dakle, ako gledamo poslednjih nekoliko mjeseci ili godinu ili dve, vidimo da se opozicija koliko toliko konsolidovala, da je značajno uvećala svoje prisustvo u parlamentu, vidimo različite građanske grupe, proteste, studentske grupe po prvi put posle duže vremena, menja se lokalna slika i Vučić je pod sve većim pritiskom, a naročito kad pogledamo međunarodnu situaciju. To sve njega čini nervoznim, naravno i ima manje opcija nego pre. Oliver je potpuno pravo, on i dalje ima mnogo više opcija od opozicije, ima mnogo više resursa, ali mi se čini da se situacija ipak menja i stvarno ne bih znao da vam odgovorim na to pitanje da li i kada će Vučić primeniti potpuno represivne mere, jer bi to značilo suštinsku promenu imidža koji njegov režim ima. Dakle, on već koristi represivne mere, ali one koje se ne mogu povezati sa državom, recimo kao u slučaju Sava Male ili kao u slučaju povremenih napada na opozicione aktiviste ili slično. Dakle, to uvek rade ljudi koji nisu policija, koji nisu državne službe, nego neki ljudi koji su njemu na raspolaganju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li opozicija šanse da pobedi na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, ima li opozicija veće šanse na ponovljenim beogradskim izborima nego što ih je imala na decembarskim izborima?
Čini mi se da za početak ima slične šanse. Ono na što može da igra to je što su ovo samo beogradski izbori, dakle nema potrebe da se rasplinjava i na nacionalni i na beogradski nivo. To je nivo gde imaju šansu i mogu da vode neku vrstu pobedničke kampanje. Dobro je za opoziciju to što postoji relativno dobra saradnja između bloka Srbija protiv nasilja i DSS-a, dakle postoji jasno signaliziranje želje da se sarađuje tokom i nakon izbora, što bi onda moglo i deo ovih nezadovoljnih birača sa desnice možda da privuče ka novom DSS-u i onda bi to možda moglo da bude dovoljna osnova da se uzme vlast. Dakle, ako bi se svi opozicijni glasovi dobro organizovali i ušli u parlament, onda bi zaista opozicija imala šansu. Ali moram da kažem, deo tih stranaka, ja nisam siguran kom će se carstvo privoleti, kao što smo sad imali Nestorovića, možda budemo imali još neka neprijatna iznenađenja iz opozicijne perspektive. Tako da mislim da je najviše što mogu odgovorno da kažem da je u pitanju otvoreno takmičenje, gde opozicija ima dobre šanse, ali dosta zavisi od njih i od toga kako će iskoristiti tu priliku. Prethodna kampanja je bila u značajnoj meri traljava, neenergična. Jako je Proglas pomogao opoziciji, ali opozicija nije ispunila svoj potencijal i zato mislim da postoji veća šansa na ovim izborima, ali mora da se radi i izborne liste koalicije bi već sada morale da budu spremne, jer izbori dolaze jako brzo.
Gospodine Toškoviću, mislite li vi da opozicija ima veće šanse na ponovljenim izborima u Beogradu nego što je to bilo na decembarskim izborima?
Mislim da ima nešto veće šanse, ali bih se složio sa Dušanom da su one slične, ali mogu da ih uvećaju. Kako mogu da ih uvećaju? Jedna stvar koju svi možemo možda da naučimo od Srpske napredne stranke, a to je da se kampanja za nove izbore radi u ponedeljak nakon što su prethodni završeni. Oni non stop su u kampanji, tako da mislim da kampanju treba početi u nekom vidu, čak i pre nego što se raspišu izbori. Šta treba sadržati ta kampanja? Mislim da treba jako insistirati na neregularnostima. Imamo izveštaj ODIR-a, dakle, vrlo je jasna poruka biračima, ovi muljaju. Dakle, izbori su nepošteni, to može da motiviše birače. Druga stvar koja može jako da motiviše birače, to je da je jedan deo jako opoziciono nastrojenih birača, svega im je preko glave, jedva čekaju da se završi, na tu kartu treba jako igrati. Treća stvar, vrlo je važno da zadržimo izlaznost koja je relativno visoka u Beogradu bila, jer mislim ako se uzmu realni brojevi, odnosno broj stanovnika, izlaznost je preko 70%, tako da je to dosta visoko, ali važno sada održati taj nivo da ne padne. Iako je nekim ljudima jedva čekaju da vide leđa ove vlasti, jedan deo ljudi je razočaran, ne može više da izlazi na izbore, umorni su. Četvrta stvar, mislim da je važno igrati na kartu da se ne raspu birači ovih stranaka koje su ostale ispod cenzusa, jer u jednom delu njih postoji razočarenje u to što su se zavitnici utopili u SNS. Jedan deo birača je glasao za te stranke protiveći se SNS-u i mislim da je važno iskoristiti taj moment da ti birači se nekako vrate, jer sad imamo dobru saradnju i plus imamo nekako iskristalisane dve celine. Ti birači bilo zgodno da se privuku recimo novom DSS-u, odnosno Nadi. Tako da ima tu puno momenata koji mogu da se iskoriste. Takođe ovo dešavanje u Nestorovićevoj stranci, koliko se delila, verujem da će njegove birače da prilično podeli. Ono što je opasnost sa druge strane, to je da mi imamo znatno biračko telo koje je nezadovoljno svim i svačim i onda ona tako nekim nasumičnim istupima poklanje glas, kao što smo imali da je Beli recimo pre par godina pokupio dosta glasova, danas je Nestorović tako pokupio iznenada glasove. I mislim da treba paziti na te birače jako, jer verujem da Vučić tu isto vidi svoju šansu da ponovo izađe sa nekim Nestorovićem ili u Beogradu ili u Nišu. Ima on uvek svoje adute koji mogu da mu odvuku birače koji su nezadovoljni, pa kao pojavi se neka nestranačka ličnost koja nije ni za koga, a onda se posle izbora vidi sa kim sarađuje. Tako da treba paziti na nove Nestoroviće jako, razotkrivati ih, ukazivati na njih, da bi biračima bilo jasno i nekako držati svoje telo homogenim biračko, a sve to se mora raditi do sam početka izborne tišine.
I na kraju, gospodine Spasoviću, da li bi za Vučića bio težak udarac ako bi izgubio Beograd? Da li bi to bio početak njegovog pada? Mada smo videli da je Orban izgubio Budimpeštu, a Erdogan Istanbul i Ankaru, pa to nije previše poljuljalo njihovu vlast.
Mislim da bi to bio izuzetan podsticaj opoziciji i da bi bio značajan udarac za Vučića. I sad da je Vučić malo drugačiji, on bi verovatno mogao da nađe način da podnese taj poraz, kao što su ga podneli Erdogan i Orban. Ali mi se čini da znajući to kako SNS vlada i kako im je važno da kontrolišu sve od predsednika do mesne zajednice, pretpostavljam da bi nas to uvelo u političku krizu koja bi vjerojatno trajala do Vučićevog pada. Ništa nam do sad nije govorilo da bi oni bili u stanju da prihvate neki ozbiljni poraz, da iz toga nešto nauči da se pomire s tim. Ali mislim da će se neki od tih poraza desiti vrlo uskoro, pa ćemo imati priliku i da vidimo i kako će opozicija iskoristiti taj politički kapital koji će steći.
Gospodine Toškoviću, da i vas upitam, da li bi za Vučića bio težak udarac ako bi izgubio Beograd?
Da okrenemo priču, to bi pre svega bio značajan politički kapital za opoziciju. Kada dobijete takav politički kapital, to je onda nešto čime možete da napredujete jako. Naravno, to bi bio svakako težak udarac za Srpsku naprednu stranku. U Beogradu su značajne financije i investicije i zapravo bi dobar deo funkcionera SNS-a ostao bez svojih apanaža. To bi bio i politički, ali i znatan finansijski interesni udarac na SNS, a mislim da je to jedan od vrlo, vrlo značajnih motiva funkcionisanja Srpske napredne stranke i to bi istovremeno predstavljalo značajnu dobit za opoziciju. Ako bi SNS ostao bez vlasti u tim velikim gradovima, ja verujem da bi to vrlo brzo dovelo do pada vlade, jer kad moć krene da se krnji, jer mi vidimo da SNS od kako je došao na vlast, maltene u svakoj mesnoj zajednici, u svakoj lokalnoj seoskoj školi gleda da postavi svoje ljude da bi kontrolisao sve, jer je svestan da jedino tako može da vlada. Naravno, uz tu jednu opomenu da i ako se dobije Beograd, Novi Sad ili Niš, da ne treba se opustiti sutradan, jer će oni naći način da uzvrate, o tome moramo svi da vodimo račun.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Toškoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora iz Beograda, Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta i Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.